Naċċettar il-Ġesù fl-inkarnazzjoni. Inkarnazzjoni huwa dak l-att ta' grazzja fejn Ġesù ħa natura ta' bniedem faqda mal-persuna divina tiegħu u hekk sar bniedem. Ġesù huwa kemm Alla kif ukoll bniedem. Il-persuna divina kienet maquda man-natura umana. Il-kwalitajiet u l-azzjonijiet ta' bniedmin jidru f'Ġesù tul il-ħajja tiegħu kollha. Fil-waqt li anke l-kwalitajiet ta' Alla jidru b'mod speċjali f'episodji partikolari fil-ħajja ta' Ġesù, bħalma huma l-qawmien u l-mewt. Il-maħfra ta' dnubiet u anke l-mirakli li wettaq dejjem għall-glorja ta' Alla. Din l-għaqda tissejjaħ ipostatika, jiġifieri iż-żewġ naturi mhumiex imħalta jew imħawda u hija għal dejjem. Fil-bidu Alla ħoloq kollox tajjeb, iżda l-bniedem ittentat mix-xitan mis-sir il-gidba għażel lilu n-nifsu b'mod egoistiku u għarrab lil Alla permezz ta' dnub. Il-bniedem li huwa kreatura ta' Alla jeħodha kontra Alla. Meta wieħed jaħseb ftit fuq l-imġiba ngrata li jagħmel il-bniedem jinduna kemm kienet kbira l-offiża lejn Alla. L-offiża hija kbira mhux għax id-dnub kien kbir fih innifsu, imma x'din l-offiża saret propju lil Alla. Il-ħalli u s-sit ta' kollox u ta' kulħadd. Biex titranġa din il-ħsara ma setax ikun biss il-bniedem waħdu, għax il-ħsara kienet wis kbira, imma bil-fors kellu jkun bniedem u Alla. Huwa propju għalhekk li Ġesù li huwa Alla sar bniedem u inkarna bħalna f'kollox minn barra dnub biex iwettaq din il-missjoni ta' salvazzjoni għalina l-bnedmin. Il-weda ta' Salvatur. Sa mill-bidu nett wara l-ewwel dnub tal-bniedem, Alla wiegħed lill-ħolqien kollu Salvatur biex jeħles il-ħolqien kollu mill-ħakma ta' dnub u l-mewt. Alla kompla billi wiegħed ukoll poplu kbir lill-Abram li minnu qatt joħroġ dan is-Salvatur. L-Sultan David iwedu wkoll li dan is-Salvatur għandu jkun min-nisel tiegħu. Permezz tal-profeta Isaija, Alla jħabbar ukoll araw ix-xebba titqal u tilet iben u issemmih Immanuel. Permezz tal-profeta Mikea, Alla juri li dan is-Salvatur għandu jitwielet ukoll f'Betlehem. Imma int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek qatt joħroġ dak li jkun prinċe f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem ta' dejjem. Sakemm fl-aħħar Alla jibgħat lill-anġlu tiegħu Gabriel biex iħabbar lil Marija t-twettiq ta' din il-weda kbira. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bat l-anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilija jisimha Nazzaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek." Qiet ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" Wieġeb l-anġlu qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek, u għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha sitt xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." Imbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek." U l-anġlu telaq minn quddiemha. Alla sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Verbum Dei caro factum est, li ben ta' Alla sar bniedem. Alla jagħmel dan kollu għal ġid tal-bniedem biex jeħilsu mid-dnub u mill-mewt. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jikkonferma dan billi jikteb: "Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der li ben ta' Alla biex iħodd kull ma għamel ix-xitan." Kemm għandna nkunu grati lejn Alla li ħadan l-intrigu kollu biex jara lill-bniedem ħieles u maqut miegħu fil-ġenna għal dejjem.